Liewe broers en susters, kom ons luister na die Here se stem uit Hebreërs hoofstuk 2. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 18. Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Ons lees het uit die 83-92 vertaling. Hebreërs 2 vanaf vers 1 tot vers 18. Om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid veronagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie, inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink, 'n mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak, u het hom met heerlikheid en eer gekroon, u het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge, aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid, en daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mens wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik, dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Tot sover, broers en susters, ons neem eintlik die hele gedeelte in behandeling, maar ons gaan veral kyk na vers 14 en vers 15. Vers 14 en 15, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Die ouer vertaling sê tot niet te maak. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slavernij was, te bevry. En dan lees een mens ook in vers 17, daar moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Broers en susters, het sou daarom wonderlik gewees het, as een mens regtig vreesloos kon wees. Vreesloos. Een mens wat nie vrees ken, wat vir niks bang is, niks. Nou, gebruik ons hierdie woord vreesloos, en baie keer gebruik ons dit van dapper soldate, dapper helde. Hy was vreesloos in die aangesig van die dood, hy was vreesloos voor sy vijande gewees, hy het sy vijande vreesloos tegemoet gegaan. En, Mense mens nie baie keer dat jy vreesloos is nie. Het jy nie al baie keer gedink, ek wens toch maar net, ek was van niks bang nie. En hoeveel dinge is een mens nie voor bang nie, broers en sisters? Dink nou maar een bykie. Ach, van kleins af. Waarvoor is een mens nie alles bang nie? Waarvoor is jy dalk vanavond, soos jy daar sit? Lieve broer en sister, nie bang nie. Grootste vrees, leer die Bybel ons, is echter om bang te wees vir die dood. Om vir die dood bang te wees. Wat gaan met my gebeur? En hoe lyk dit as ek dood gegaan het? En miskien is een mens jonger, is een mens nie so baie bekommer daaroor, maar baie keer wonder mens ook, maar hoe sal ek dood gaan? En wat sal ek nou sê as ek voor God kom? En as een mens ongelovig is, broers en sisters, selfs al glo jy nie in God nie, as jy nog steeds bang vir die dood. Jy bly bang vir die dood. Sal jy dalk deur 'n gruwelike ongeluk dood gaan, of dalk gemartel word deur een of ander misdadiger, daar in jou huis vasgebind word, en dood gemartel word, of sal jy dalk aan 'n lang siekte, as jy ly, uiteindelik dood gaan. Nou sê mense, maar dis normaal. Dis normaal om bang te wees, broers en sisters. Dis normaal om bang te wees. Die dapperste soldaat sal vir jou sê, maar dis normaal om bang te wees. Daar bestaan nie regtig iets soos vreesloosheid nie. En toch weet die broers en sisters, die Bybel leer ons, dat het nie normaal is om bang te wees. Dis abnormaal om bang te wees. Ons hoor die woord bang wees, vrees, hoor ons die eerste keer in die paradys. Daar in die paradys moet ons goed onthou, was daar nie 'n enkele stukkie vrees gewees. Die mens was nie bang gewees nie, want die mens het in 'n innige verhouding met God geleef. En waar God is, kan daar mos nie vrees wees nie, dit is nie moontlik nie. God het in die aandwindjie saam met hulle gewandel, Adam en Eva was nie bang nie. Hulle het dit nie geken nie, maar totdat toe hulle gesondig het, en toe hulle van God vervreem is, toe sê Adam, ek het u geruis in die tuin gehoor, en ek het gevrees. Ek was bang. Toe ek hoor u kom, toe is ek bang. Hoekom was hy bang, broers en sisters? Want die gemeenskap met die Here het stikkend gegaan. Dis hoekom hy bang was. En dan begin ons achter te kom, maar dis die bron van alle vrees. Is om weg te wees, van God, weet jy wie is die bangste van alle skepsele? Is die demone. Hulle bewe van angs. Lees dit in Jakobus 2. Hulle is so ver weg van God, hulle sidder, hulle bewe. Hulle ratel en bewe van angs vir die Almagtige. Die hoogtepunt vir die mens van hierdie vrees is natuurlik die dood, wat ons net nou ook genoem het. En in ons tekstgedeelte lees ons dat hierdie bron van vrees en hierdie gevolg van vrees is nou deur die Here Jesus Christus vernietig en daarop wil ons vanaand so bietjie let in die prediking. As ons eers so bietjie verby ons tekstvers gaan en ons kom by vers 17, word daar gesê dat die Here, dis nou die Here Jesus Christus, is 'n barmhartige en 'n getroue hoë priester wat ons sondes versoen het. Nou ons het al baie in die prediking oor die hoë priesterlike werk van die Here Jesus gehandel, maar laat ons net weer kortliks kyk, wat was die werk van 'n hoëpriester? Hebreërs wil het vir ons duidelik maak, dat daar geen hoëpriester is soos die Here Jesus Christus nie, want al die hoëpriesters van ouds, was eintlik maar 'n type, hulle was 'n heenwysing na die Here Jesus gewees. 'N hoëpriester was 'n middelaar gewees, hy tussen God en die mense gestaan, en daarom was het net hy gewees, wat nou een keer 'n jaar daar van die offeraltaar af kon hy gegaan het, deur die heilige tot in die allerheiligste, om daar versoening vir die volk te doen by God. Net hy kon het doen. Hy was 'n middelaar gewees, en had hy daar 'n besondere middelaarswerk gedoen, nadat hy die bloed gesprinkel het, het hy vir die volk gebid ook. Hy was 'n middelaarse werk gewees. Hy het tussen God en die mense gestaan. En toch, broers en sisters, weet ons nou, dat die hoëpriesters van ouds nie volmaakte middelaars kon wees nie, want hulle was deurtrek van die sonde, en die offer wat hulle gebring het, was dierebloed. kon nie die volk se sondes in der waarheid wegneem nie, dit was eintlik 'n vasgryping van Christus wat moes kom. En daarom is die volmaakte hoëpriester Jesus Christus. En nou word in ons teksgedeelte iets baie iets genoem. Prachtig, hy word 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester genoem. En ons wil iets sê oor daardie twee woorde. Barmhartig is nou 'n ou woord, maar dit is 'n baie mooi woord, want dit beteken om neer te buig na iemand wat jou hulp nodig het. So, 'n mens is barmhartig as jy iemand nie hoef te help nie, en as iemand nie sonder jou kan klaarkom nie, nou buig jy neer na hom, jy gee vir hom iets wat hy so brood nodig het. En niemand weet, ons het dieper neergebuig as Christus nie, hy het uit die hemel uit neergebuig, om ons te kom help. En daar die help was nie, maar net dat hy kirk of 'n kierie was nie, sy hulp was, dat hy ons van ons sondes verlos het. En daarom kon die ou hoëpriester van destyds, broers en susters, kon nie werklik barmhartig wees nie, want hy kon hom nie werklik neerbuig nie, hy was dan self 'n mens gewees. Maar die Here Jesus sê vers 14, het vlees en bloed geword. Vlees en bloed is nogal aardse woorde, is dit nie, vlees en bloed, maar dis wat hy geword het, vlees en bloed, hy het regtig mens geword, hy die mens, lyke natuur met al sy swakhede, het hy aangeneem in sy godheid, behalwe die sonde. En dit is sy onbegryplike barmhartigheid, dat hy mens word, vlees en bloed. En hoekom doen hy dit, broers en susters? Volgende vers sê vir ons, want deurdat hy versoek is en gelei het, kan hy met ons medelee hê. Hebreërs 4 sê dit ook so mooi, hy het medelee met ons, hy het empatie met ons. Dis sy barmhartigheid. Sy barmhartigheid, broers en susters, is so geweldig, dat hy uit die hemel uit neerbuig. En dat hy op so 'n manier met ons medelee kan hê. En, dat hy op so 'n manier vir ons kan offer. Tweede staan daar, dat hy getrou was, 'n getroue hoëpriester. Getrou, omdat hy sy werk getrou gedoen het. Hy was sondeloos gewees. En nou het hy sy werk getrou gedoen, deurdat hy dit end uit gedoen het, deurdat hy God se toorn end uit gedra het. Hy het nie daar in Getsemane omgedraai nie. Hy kon, maar hy het nie. En hy sê, ek kan 'n legioen engele bestel, om hierdie, al hierdie mense weg te vee voor my aangesig. En hy doen dit nie, hy is getrou. Barmhartig en getrou hang hy aan daardie Godverlate kruis. En broers en susters, as hy dan die laaste asem uitblaas, dan maak hy ons vry, hierdie barmhartige en getroue hoëpriester, maak ons vry van God se toorn, en hy maak ons vry van al Satan se aanklagte. Satan. Sy aanklagte. Die mensemoordenaar van die begin af. Die een wat die dood as 'n wapen begin gebruik het. Wat mense bang gemaak het met die dood. Een mens sou kon sê, hy is die een, as nie nog een, wat vrees so inspan, om mense onder sy beheer te kry. Satan is die een wat precies weet, om vrees te gebruik, om mense sy slawe te maak. En dis wat ook in ons teksgedeelte staan, Satan is die een wat deur die vrees vir die dood mense hulle hele lewe lank in slawerny gehou het. Met ander woorde, die hoogtepunt van vrees, die vrees vir die dood, word 'n magtige instrument in Satan se hand waardeur hy mense slawe maak. Slawe van vrees, van bang wees. Maar nou kom Christus en hy betaal vir ons sondes en hy oorwin die dood en nou draai dit heeltemal om, nou is die dood, en ons bely dit ook in die katechismus, is nie meer iets waarvoor ons bang is nie, broers en susters, dis 'n weg na God, dit is 'n deurgang, nou is die dood, God se dienskneg, waardeur hy ons uit hierdie wêreld uit verlos, is dit nie aangrypend nie, die dood, is God se instrument, waardeur hy die ongelowige straf, en waardeur hy sy kinders uit hierdie wêreld uit verlos, en hier sien ons getroue en barmhartige hoëpriester aan die werk. Vers 14, ons gaan weer terug na vers 14 toe, daar staan dat Christus Satan tot niet gemaakt het, daar die woord is letterlijk, hy het om nutteloos gemaakt, mens kan amper sê, sonder invloed gelaat, sonder krag, met ander woorde, hy het Satan sy hande afgekap, hy het al Satan sy mag het hy weggeneem, Satan kan niks meer doen nie, met ander woorde, Satan kan ons nie meer bang maak nie, hy kan nie, want hy het geen mag oor ons nie, Christus het hom tot niet gemaakt, hy het hom nutteloos verklaar, hy het hom invloedloos gemaakt, en nou is ons bevry, ons is nie meer slawe van Satan nie, Satan het geen mag oor ons nie, en daarom kan hy ook nie meer die dood gebruik om ons bang te maak nie. Christus wat barmhartig is, en wat getrou is, maak die abnormale om bang te wees vir die dood, maak hy nou weer normaal. Met ander woorde, Godse kinders hoef nie meer bang te wees. En hoekom sê ons dis normaal, broers en sisters? Dink jy God het ons geskep om bang te wees? Is dit die bedoeling van die Vader, dat die Vader bang kinders moet hê? Dat God 'n God van vrees is? O ja, hy boesem die ongelowiges en die demone en Satan self boesem hy verskriklike vrees in. Dit is so. Ons praat ook dikwels daarvan dat God se kinders God vreesend moet wees, maar daardie God vreesend dui nie op angs nie. Is op 'n ontsaglike respek, maar in daardie respek is daar 'n groot rustigheid, groot kalmte. Liefde broers en susters, ons Vader is nie 'n Vader wat ons beangs en bevrees wil hê nie, juist nie. Want vrees is iets wat op jou beslag lê, en wat maak dat jy die beloftes van God nie meer kan sien nie, dit is soos 'n waas wat voor jou oortrek, en alles wat God in sy woord beloof, begin jy te vergeet. Vrees is juist daardie instrument wat Satan gebruik om jou geloof te vernietig, dit is die instrument wat hy gebruik om jou allerhande skuldgevoelens te laat beleef, dit verlam jou. Vrees, weet jy, vrees is so 'n magtige wapen in Satan se hande, want as jy bang is, dan sê jy, kyk, jy is bang, want jy vertrou nie op God nie, vertrou nie op God nie, want jy is nie eintlik sy kind nie. Kan jy sien hoe geslepe is hy? Vrees is juist iets waartoe God ons nie geskep het. En as jy bang is, dan voel jy God verlate. En dan lieg Satan vir jou en sê vir jou, jy voel God verlate, want jy is God verlate. Hy het sy rug op jou gedraai. Dis hoekom jy so bang is. Maar nou weet ons, Christus het ons daarvan bevry. Maar kom, ons gaan nog verder as dit. Hy het dit self beleef. En daarin sien ons sy barmhartigheid en sy getrouheid so wonderlik. Want hierdie hoë priester wat ons in die hemel het, wat nou vir ons intree, wat sy gees stuur, staan nie een kant asof dit 'n laboratorium experiment is, en hy kyk een kant, kyk na ons, wat hier onder op aarde besig en doenig is nie. Nee, hy was self hier. En daarom sê hy in die tuin, hy sê, ek is hartseer, ek is bedroef tot die dood toe. Hoekom is hy hartseer tot die dood toe? Was hy al so hartseer, broers en susters, jy wil doodgaan daarvan? Fisies, letterlik. Hy is so hartseer, hy is so bedroef. Hy wil doodgaan, want hy weet sy Vader gaan hom verlaat. Nou kom ons by die bron van vrees. Dat jy weg is van God. En Jesus Christus hoef nie net, was nie net bang daarvoor, want dit het toe gebeur. Sy Vader het hom verlaat. Het is 'n absolute realiteit gewees. En daarom het die Here Jesus Christus daar die angs, wat eintlik ons in moes wees, het hy gedra in ons plek, sodat ons nooit so bang hoef te word nie, dat ons nie meer bang hoef te wees vir die dood, of om weg te wees van God nie. Wat Christus dus doen, broers en susters, hy verander ons hele visie op die werklikheid. As ons dink aan Christus wat die doodsvrees oorwin het, dan hoef ons nie meer bang te wees nie. Ons hoef nie. Want God is nou met ons. En die sonde is nie meer tussen ons en God nie. En ons hoef nie meer weg te kruip soos Adam en Eva nie. Met ander woorde, dis nou weer normaal in Christus. Normaal beteken, dis die norm. Dis wat moet. As Christus ons nou bevry het van die doodsvrees, om nie eers meer bang te wees van die, vir die dood nie, hoeveel te meer bevry ons nie van alle ander vrese nie. Want die bron van die vrees, soos ons gesê het, is om weg te wees van God, en dit het Christus gedra. Selfs as ons dood gaan, ons is nie weg van God nie, ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. En terwyl ons lewe, is God met ons ook. Dan hoef ons nog steeds nie bang te wees nie, vir niks. Doch broeders en susters, laat ons nou realisties wees. Ons glo dit, en ons weet dit, maar wie wat vanavond hier sit, is nie bang vir iets nie. Ons word bang. Ons word bang. Is dit nou 'n teken daarvan, dat jou geloof so klein is, of dat God jou verlaat het? Juist nie, moet nie dat Satan daardie leuen vir jou vertel. Ons word bang, want ons is in die gebrokenheid. Maar dis juist deur die woord, wat die Here vir ons in hierdie gebroke wêreld waarin ons is, al hoe meer wil laat groei, en al hoe meer tot wasdom laat kom in ons lewens, dat ons vreesloos kan lewe. En dat jy eendag op jou sterfbed, of as dit daar in 'n motorongeluk is, maak nie saak waar dit is nie, dat jy kan sê, ek is nie bang nie. Ek is nie bang nie. Want niks, niemand kan my van God se liefde skei nie. As 'n gelowige bang is, is dit nie omdat God jou verlaat het nie. As jy bang is, vlug jy na Christus toe, jou barmhartige en getroue hoë priester. As jy bang is, dan weet jy dat Christus vir jou intree, en dat hy deur sy Heilige Gees vir jou help om te bid, selfs al weet jy nie wat om te bid nie. En weet jy wat is een van die mooiste gebede wat jy kan bid wanneer jy bang is? Gaan bid die gebede wat die gelowiges deur die eeue gebid het toe hulle bang was, die psalms. As jy nou wil sien hoe die Heilige Gees vir jou intree, as jy nie reg weet wat en hoe jy moet bid nie, dan gaan lees jy net die psalms. Want dit is die Heilige Gees se gebede, wat hy vir die kerk leer. En dis hoekom ons dit ook in die kerk sing, broeders en susters, daar is niks soos die psalms nie. Want dis die Gees se gebede, wat die kerk kan sing. As jy bang is, bid. Sing die psalms. Stort jou hart uit voor die Here. Waarvoor is jy bang? Jy kan vir baie dinge bang wees. Vir mense. Vir geweld. Die mense is verskriklik bang vir geweld. Wie sal vanaand inbreek daar in my woonstel? Of in my studentehuis? Of wat sê ander mense vir my? Of die eksamens wat nou nader kom? Of daar konflik? Dalk is jy baie bang vir konflik. Daardeur wil Satan 'n mens gevange hou. En God wil nie hê ons moet sy gevangenes wees of sy slawe nie. Daarom broers en susters, ten slotte, gaan vanaand na die Here toe. Al jou vrese. Alles wat jy het en is. Alles waarvoor jy bang is. Alles waarvoor jy bekommerd is, en gaan gee dit aan hom oor. Hoekom ter wille van jou? O nee, ter wille van hom, ter wille van sy eer. Broers en susters, God wil vreeslose kinders hê. Sy seun het dit vir ons verdien. En volhard dan op hierdie pad. Gee dit aan hom oor, sodat jy hom so kan verheerlik. Sodat jy naam vreesloos kan bely. Ons het 'n barmhartige en 'n getroue hoë priester wat ons help al ons vrese te oorwin tot sy eer. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, Here, U ken ons. En ons bely dit vanaand voor U, ons vrese, ons bekommernisse, waarvoor ons bang is. En ons hoef nie en ons wil ook nie braaf of dapper vanaand hier voor u aangesig staan nie, maar ons staan ontbloot voor u. En die belydenis, ons kan nie sonder u leef nie. En Here, u ken ons harte ook, as ons dink aan hierdie week wat vir ons voorlê. Ons weet nie wat vir ons alles voorlê nie. En dan kan dit so maklik gebeur dat ons weer bang word. U ken elkeen van ons. En nou kom ons as gemeente na u toe. En ons gee dit alles aan u oor. Alles. Ons werp dit alles op u en ons bid, o Here, help ons toch om vast te glo dat Christus vir ons betaal het en dat ons daarom nie bang hoef te wees vir die dood nie, maar omdat hy betaal het, omdat hy ons barmhartig en getroue hoëpriester is, hoef ons vir niks meer bang te wees nie. En laat ons ook so lewe, dat ons vreesloos en onverskrokke die evangelie sal lewe en sal verkondig, dat ons vir geen mens en vir geen duivel sal stuit nie, maar dat ons sal lewe in die vryheid wat die Seun vir ons bewerk het, alleen maar slawe van hom wat sy lewe vir ons geoffer het. Hou toch elke student vas in hierdie komende eksamentyd wat nader kruip. Hou ons vas in al ons bekommernisse, ook oor mense wat naby in ons is. Ons gee dit alles ook aan die oor. Wees ons naby in hierdie week wat kom en wat voorlê. En gee ons u rustige, u kalmte, sodat ons deur die krag van u gees u naam kan groot maak. O Here, want u het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing.